Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, amin. Împărate și răzi, mângâietorule, Duhul adevărului, care vă țin de naiești, toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorul de viață, vino și te sărășește într-un noi și ne curățește pe noi de toate întinejune și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, prea cuvioasă Părinte binecuvântați.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.
Amin.
Nu stați.
Nu stau în
ceva. Da, da, prima dată nu zică ceva de noastră.
Da, și bine. Stau...
Pașea, da, da, pașea vă ridicați.
Eventual, trebuie să iei microfonul numai.
Oricum. Ne bucurăm de această întâlnire cu Părintele Ioan. Un părinte pe care probabil că știți numai din cărți, numai din auzite, până acum n-a ajuns la noi, nu l-am cunoscut așa față către față. Foarte mult am dorit să vină de când am auzit de dânsul, pentru că face parte dintre puținii părinți care pot combina sau pot aduna la un loc și știința în înțelesul ei actual, știința teoretică, matematică, fizică, chimia și cu teologia și cu înțelegerea dumnezeiască, cu înțelesurile Dumnezeu și cu Scriptura lui Dumnezeu. Foarte mult avem nevoie de întâlnirea cu acești părinți, de felul părintului Ioan Bute. Dânsul a terminat în 98 matematica la București. În 2001 a devenit monah la Mănăstirea Sfântului Ioan Casian din Dobrogea și în 2002 a terminat teologia, nu? La Târgoviște. Poftim?
La Petru Vodă am intrat.
A, prima dată a intrat la Petru Vodă, mănăstirea acum este alături de la Mănăstirea Sfântului Ioan Casian, unde stareț este Părintele Iustin Petre, pe care cred că știți, cred că știți de pe internet, pe starețul mănăstirii Iustin Petre, Petru, sau Petre,
Petru,
da. Mai ales că are câteva dialoguri cu Părintele Arsenie Papacioc, fiind un apropiat al Părintele Arsenie Papacioc. De fapt, o să vedeți câteva cărți care l-au în centru și ca și căutare și ca și Părinte Domnicesc pe Părintele Arsenie Papacioc. De fapt, una dintre cărți chiar adună mai multe mărturii despre Părintele Arsenie Papacioc, Părintele ocupându-se de a aduna la un loc toate aceste mărturii. Oricum, ceea ce ne-a plăcut foarte mult la Părintele, dânsul și e și poet, scrie poezie. Dar ceea ce pe noi ne-a interesat mai mult a fost aceste cărți legate de evoluționism și legate de combaterea teoriei, sau nici nu știa că să mai numim teorie, nici filozofie, că filozofia, cum zicea chiar Părintele, e o iubire de frumos și atunci acolo sunt atâtea probleme și atâtea inadecvări și de fapt și falsuri de multe ori, încât nu știu ce iubire de frumos este. Teorie, o ipoteză, o ipoteză care s-a impus și se impune tot mai mult în școlile noastre, în licee, peste tot, în toată lumea și în facultate și în general în știință, ca unica explicație a lumii, ca unica explicație cosmologică, cosmogonică de toate felurile a lumii. Ceea ce pentru noi creștini a însemnat pentru creștini trebuie să recunoaștem. A fost greu de purtat această teorie impusă direct, asta este adevărul. Foarte mulți creștini, cum a povestit Părintele chiar în catedrală, asemenea Părintelui Paisie, neștiind și neavând Sfântului Părinte Paisie Aghiritu, neavând atunci la vârsta lui, la 15 ani, experiență și dovezi științifice sau dovezi palpabile pe care să le poată folosi împotriva teoriei evoluționiste pe care o înfățișase fratele său, așa și noi, mulți dintre creștini, au dat înapoi sau s-au îndoit de existența lui Dumnezeu sau s-au îndoit de credința lor. Foarte mulți. Probabil că și dintre apropiații noștri, dintre rudele noastre, chiar dintre noi, cei de aici din sală, avem îndoieli și de cuvântul Scripturii și de ceea ce ne spune Dumnezeu, tocmai pentru că teoria evoluționistă pare de necombătut și pare un adevăr clasic, etern. Și zicem, cum se pot combina cele două? Aici, în această încercare de a le combina, mulți au greșit. Mulți dintre chiar teologi și chiar profesori de teologie, dar chiar dintre teologii mari, scriitori în ultimii zeci de ani, au făcut un fel de amestec între cele două. Au explicat cuvântul lui Dumnezeu din Vechiul Testament foarte foarte metaforic, încercând să introducă teoria evoluționistă și să-i găsească locul în cadrul cuvântului Dumnezeu despre facere, mai ales referitor la referatul facerii, alții aproape că au spus că tot ce este scris acolo de către Moise, prin descoperire dumnezeiască, este doar o poveste frumoasă pe care Dumnezeu a spus-o celor din vechime pentru că nu puteau înțelege altfel, dar acum, odată cu descoperirile științifice, noi trebuie să recunoaștem aceste adevăruri, această evoluție, apariția Universului în felul cum a apărut și toată cealaltă teorie evoluționistă pe care trebuie să recunoaștem și să ne asumăm ca și creștini. Astfel de oameni, astfel de părinți chiar duhovnicești care susțin acest lucru sunt peste tot. Sunt și la noi, sunt și în Cluj. Avem dialoguri de multe ori aproape că ne certăm unii cu alții și ei spun că noi suntem niște încuiați dacă mai susținem teoria, dacă mai susținem creaționismul, dacă susținem creaționismul în înțelesul lui clasic. Dacă susținem cuvântul lui Dumnezeu așa cum e scris el acolo. De aceea am zis că e nevoie să vină acești părinți, precum Părintele Ambute, care au ce să ne spună și ne pot ajuta. Mai ales că pot combina cele două părți, știința cu credința. Părintele, ascultăm numai...
Mulțumesc mult, Părintele Ciprian, pentru vorbele frumoase, pentru căldura cu care m-a primit, bineînțeles pentru că m-a invitat aici și mi-a dat prilejul să vorbesc despre o astfel de temă sensibilă și mai ales către un auditoriu tânăr și interesat. O să facem un PowerPoint, imaginile o să se miște pe măsura explicațiilor pe care o să le dau la fiecare. O să fie și imagini care o să meargă mai repede. Într-adevăr, am scris două cărți. Una se numește Iarul Bosului de Părere Științifice, alta a 60 Provințe, Măturile Savanților, în care se analizează compatibilitatea între știință și credință, iar prima, această adevărată de evoluționism în domeniul științific, este pur științifică. În cauza aceasta nu aduc afirmații și argumente nici teologice, nici psihologice, nici filozofice împotriva teoriei evoluției, ci argumente științifice. De obicei, oamenii din această lume, din această societate, dacă întrebi dacă are creștinism dovezi, o să răspundă sigur că are. Apoi dacă întrebi, spui în care sunt acele dovezi, s-ar trebui să se gândească mult și bine cum să găsească o dovadă în mintea lui, deși este considerată o teorie științifică dovedită, așa cum dovedită clar teoria teorema lui Pitagora sau legea lui Newton. Ei bine, puțin oameni știu din păcate că au existat încă de pe vreau Darwin și în continuare, de la începutul secolului 20 și sunt și acum oameni de știință și sunt mici sau chiar mult mai mulți oameni de știință care au și doctorate, sunt și profesori universitari, au scris și cărți, ne-au fost chiar evoluționiști și dacă au aduc argumente strict științifice împotriva teoriei evoluției. Mai este un alt aspect. Mulți oameni, chiar oameni de știință, consideră că teoria evoluției ține de știință. Nu ține de știință. Sau că pentru a vorbi despre teoria evoluției cu autoritate și a ști mecanismul ei, trebuie să fii doctor în biologie, cel puțin. La noi, la Constanța, este o doamnă profesoară universitară, profesor universitar în biologie și cercetător în biologie, specialist în biologie marină, Gabriela Paraschiv, care e directorul Școlii Bucovenești, printre altele, și care este hotărât împotriva teoriei evoluției. Mai știu cercetător în biologie la București, un om care are un curriculum vitae impresionant, care acum ești la pensie, și care este biolog, cercetător, dar care este împotriva teoriei evoluției.
Cunosc oameni de știință care sunt împotriva teoriei evoluției cu argumente științifice. E bine, însă această idee că sunt oameni de știință și în America există o listă în 2007, 3 milioane de științe au semnat o listă prin care sunt împotriva teoriei evoluției. Și sunt mulți alții care n-au semnat de teamă să nici piardă joburi științifice. E bine, însă și faptul că sunt atâția oameni de știință, unii au fost evoluționiști, s-au schimbat datorită cercetărilor, însă ce ați văzut va trebui să ne dea cel puțin de gândit dacă această teorie a fost dovedită cu rațiune științifică, așa de clar și limpede, oamenii aceștia unde sunt împotriva acestei rațiuni limpezi, înseamnă că ceva nu e limpede. Și încă un lucru pe care se bazează această carte. Această carte nu aduce dovezi științifice în favoarea existenței lui Dumnezeu, în mod expres sau explicit. Nu asta e scopul ei. Nu este scopul de a aduce o alternativă a teoriei evoluției, de a aduce un creaționist științific. Aceasta e o discuție separată. Ar fi fost prea mult, nu ar fi încăput aici. Eu nu fac decât altceva decât să aduc dovezi științifice, că evoluționismul nu are dovezi științifice. Ei, bun. Acum o să dăm drumul la imagini, unde se treacă mai repede pe care nu știu. Dar, înainte de a vorbi despre ce înseamnă evoluționism și dovezi științifice, v-am mai spus că pentru a înțelege teoria evoluției, nu trebuie să fii doctor în biologie, să cunoști toată biologia. Și v-am spus, sunt doctor în biologie, cercetător în biologie, care sunt împotriva teoriei evoluției cu argumente. E bine, evoluționismul primar este o ecuație din patru, să zicem, variante. Unul este timpul enorm, îndelungat, de sute de milioane de ani, de miliarde de ani, în care au fiecărut viața și materia și universul. A doua este întâmplarea sau hazardul, că universul și viața au apărut din întâmplare și speciile tot din întâmplare s-au transformat unele din altele, începând la materia nevie și la o celulă primitivă, acum, nu știu câte miliarde de ani, 4 miliarde de ani. Așa? Deci, timpul îndelungat, întâmplarea sau hazardul, selecția naturală, care spune că prin lupta pentru supraviețuire a speciilor, a supraviețuit cel mai puternic dintre specii, acesta a lăsat urmași mai mulți, și aceștia, în timp îndelungat, au dobândit calități noi, s-au transformat cu timpul în alte specii prin transformări succesive foarte mici, în timp enorm. Deci aceasta este selecția naturală, o selecție naturală. Dar pentru că au apărut legile genetice la începutul secolului 20, a trebuit să le includă aceste lucruri, pentru că genetica e împotriva teoriei evoluției prin legile ei, care arată constanța caracteristicilor genetice. Adică nu există aceeași informație genetică ce se transmite de la organism la altul, de la mamă la copil, de la părinți la copii, la pui. E bine, de aceea au trebuit să ajusteze toate evoluții și au apărut mutații genetice întâmplătoare. Și astfel apare mutații genetice într-un organism, apare multe mutații genetice întâmplătoare și din aceste mutații genetice se selectează prin selecția naturală prin lupta pentru supraviețuire cele mai avantajoase și astfel mutații genetice sunt cele care furnizează materialul pentru selecția naturală. Deci, recapitulând, ca să nu credem că evoluția sau teoria evoluției e ceva despre care nu ar trebui să știm sau numai niște oameni luminați la minte, numai o societate secretă sau discretă de oameni de știință poate să gândească lucruri atât de complicate, să vă spun că toată teoria evoluției ne duce la acest mecanism, în patru părți. Este vorba de timpul enorm, hazardul sau întâmplarea, selecția naturală și mutații genetice. Asta este teoria evoluției. ca să vă spun pe scurt, pentru că la tineri, în general, e bine să le spui pe scurt. Adică dacă încerci vorba, s-ar putea să se plictisească și e pierdut. Deci, lucrurile stau așa cum vă spun. Acum, care e punctul forte al cărții? Punctul forte al cărții, ca să spun așa, este că nu aduc argumentele mele. Aduc argumente ale oamenilor de știință, chiar evoluționiști. Chiar evoluționiști, chiar atei, chiar agnostici, cum se spune, care sunt mărturii împotriva teoriei evoluției. Pentru mine nu a fost necesar să aduc afirmația mai tare ca că teoria evoluției este falsă. De ce? De ce să mă complic? Se găsește aceasta în carte ca mesaj subliminal că e falsă, dai seama, evident. Dar ideea este că e suficient ca teoria evoluției să nu aibă dovezi științifice pentru ca ea să fie necesar să fie alungată din știință, adică să fie neștiințifică. Pentru că o teorie este științifică numai dacă a adus dovezi. Și despre acest lucru vom vorbi în continuare. Are evoluție dovezi științifice? Deci, subliniez acest lucru, că o teorie este știință doar dacă aduce dovezi. Deci, numai ce se dovedește e reprezentat ca fiind ce?
Mai stingeți-o de mine? Se vadă, dar mai stingeți prin spate. Așa, perfect. Dacă nu...
Acest lucru este valabil pentru orice știință. E simplu. Știința nu poate să aducă în față ca fiind științific, ca fiind o teorie științifică, ci e valabil, dar că nu aduce dovezi înainte. Ai adus dovezi și atunci totul e clar. Dar nu spun că orice peptele verde amenință albastră, dar mai înainte să-l taie. Verificați experimental. Putea să verifică experimental, dar după ce ai creat, mai. Înțelegeți? Să verifică experimental, orice lucru și trebuie să verifici. Știința experimentală cere verificarea acestui lucru. S-a verificat vreodată experimentată de evoluție. În cursul de demonstrație, orice propoziție trebuie să fie dorit. Asta am învățat și la matematică și în orice știință la fel, dacă vrea să fie știință. Nu știu. Și fără dovezi și garanția mea nu este victor niciun epizod. Mai departe. Ca să zic că niciun. Nu știm dacă nu aduce dovezi ce este în spatele ei. Nu este știință. Bun. Acum vorbim despre dovezi. Dar vorbim despre dovezi, să vedem de câte feluri pot fi dovezile acestea. Dovezile unei teorii științifice, unui fenomen, care este, să zicem, evoluția unui specie din altă, poate să fie din prezent, din ce se întâmplă în prezent, sau din ce s-a întâmplat în trecut. Că în viitor nu avem unde să știm ce se întâmplă. Deci, dovezile din prezent trebuie să fie dovezi experimentale, dacă un fenomen există în prezent. Și aceasta înseamnă că vorbim de o știință experimentală. Este dacă teoria evoluției ține de știința experimentală, știința pozitivă, ca cel experiment, el trebuie să aducă experimentul, să aibă dovezi experimentale. Așa. A doua. Dacă nu este știință experimentală și nu a adus dovezi experimentale, după cum vom vedea că nu a adus, și trebuie să vedea și în carte, și știu că nu a adus acest lucru, pentru că n-a fost observat niciodată o transformare a unei specii în alta, că asta înseamnă să dovedești științific o teorie, să dovedești ceea ce ar fi. Ce ar fi? Transformarea fiecare specii a fost în alta, adică a fost transformate de la simplu la complex, la o celulă primitivă, ce în cel mai a crescut în complexitate evoluția fiecărei specii până la maimuță și la om. E bine, să fi dovedit măcar la o singură specie. Nu s-a dovedit experimental, nici în realitate, nici în laborator. Dar, dacă nu avem dovezi în prezent, nu există știință experimentală, poate că au avut loc aceste transformări ale unei specii în alta în trecut. Poate este vorba de o știință istorică. Și istoria sau științele istorice, apologia, paleontologia, geologia, să zicem, și acestea se pot considera științe, chiar dacă nu sunt experimentale, pur experimentale, ca fizica și chimia și chiar biologia. Deci, ce înseamnă progres istoric? Apoi mai sunt mult mai lucru. Trebuie să fie totuși logic, adică premisele pe care se bazează tot raționamentul, tot eșafodajul raționamentului științific în cadrul unei teorii, deci premisele trebuie să fie dovedite sau măcar să fie verificate. Ei bine, vom vedea că are și rol logic. La o așa am spus, o a doua prezentare a fost rol logic, nu mai ieși pentru aceasta, găsiți în carte mai mult despre acest lucru. Așa. O să ne luăm puțin, ferm. Observarea de dovadă experimentală a evoluției ar fi fost observarea transformării unei specii în alta. Observarea apariției unui organ cu totul nou la o specie. Sau observarea apariției vieții în materie nevie. E bine, niciuna de aceste observații nu au avut loc. Deci nu au avut dovadă experimentală pentru ceea ce afirmă. Îi poate să spună, să interpreteze că au fost niște bacterii care au fost rezistente la antibiotice, niște insecte rezistente la insecticide sau mă rog. Dar nu le-a transformat în altă specie. Și există, vedea în carte că sunt niște explicații posibile și pentru aceste lucruri. Fără ca să fie vorba de o evoluție în specie nouă. Nu s-a format un organ nou, nu a apărut o specie nouă. Tot aceeași specie, mai hanuța parte, dar... Așa, tot aceeași specie. Deci nu au avut dovezi experimentale și ei recunosc oamenii de științe evoluționiste și da, recunosc lucrul ăsta. Și spun că nu se poate aduce dovezi experimentale pentru că teorie, pentru că evoluția în specie nouă are loc în milioane de ani, nu poate nici cercetător să stea mai dans sau închipă pe cel. Așa. Da, dar dacă nu ai dovediști, nu înseamnă că nu dovedibile și atunci de ce nu spui lucrurile acestea, că nu este dovedită? Și înseamnă că ea, dacă nu este dovedibilă, înseamnă că este o credință, nu mai este o știință. Știința este ceva care este dovedit. Vom vedea că nici dovezi istorice nu are. Dovadă istorică a evoluției ar fi fost vestigii de vieți psihologice, adică fosilele. Păi astea sunt vestigii de vieți. Și mai sunt staturile geologice. Astea sunt dovezi istorice. Păi ce înseamnă dovezi istorice? Dovezi în trecut. Ce poate să fie vestigii din trecut? Păi vestigii ale Pământului, ale pusei Pământului, adică statului Pământului, se numește staturi geologice, și dovezi din istoria vieții, oase, lemne, ce a rămas, vecitoare, că lemnul scoi ca osul rămâne. Asta e ceea ce rămâne, carnea, alte lucruri, perisate, nu rămâne după vecitoare. Deci, statul geologice și fosile astea sunt posibile de dovezi istorice. Și acestea nu sunt pe potriva teoriei evoluției, nu confirmă teoriei evoluției, după cum vedeți ca și vom vedea. Dimpotrivă, așa. Dimpotrivă, vom vedea că regulile și organismele apar ca și cum ar fi fost o cursă plantarea lor. Apoi despre dovezi logice, sunt mai multe de spus. În carte găsiți că este contestat teoriei evoluției prin dovezi din cauza probabilității și teoriei informației. Și mai mult decât atât, raționamentul de darwinism este bazat pe niște premise și niște principii folosite care sunt lipsite de logică. Cum este? Unul dintre ele, asemănarea dintre specii, este semn al teoriei evoluției. Dar plus în, sau cineva îi seamănă cu prințul ceas, cu dovadă a alunghirii cu el. Că e așa, în principiul acesta. Dacă două specii au organe asemănătoare sau sunt asemenea, se dovadă teoriei evoluției. Adică sunt urmărite evolutiv. Înțelegeți? Ori acest principiu care îl folosesc în și la toate nivelurile teoriei evoluției, aproape, e bine, nu a fost măcar formulat explicit în manualele dumneavoastră, nici măcar nu este pus într-o formă matematică, într-un mod riguros. Păi, cum poți să spui că asemănarea implică evoluția? Dar să ai multe cauze posibile a unei asemănări între două lucruri. O simplă cauză posibilă a asemănării a două lucruri poate fi chiar întâmplată. Ei spun că tot apoi în întâmplare, inclusiv organismul inclusiv omul, tot apoi în întâmplare, prin hazard, prin legi de natură care au funcționat la sine și au apărut până la urmă inteligența din materia moartă. Și dacă până la urmă a apărut în întâmplare, de ce nu putea să fie o asemănare de două organisme în întâmplare? Și încă ceva, în teoria artei critici și de artă, când două opere sunt foarte asemănătoare, poartă ambienta unui același stil și oamenii de artă, există o tehnică de a determina asemănarea de stiluri, ei bine, oamenii de artă spun că aceasta este dovada că o așași creator. În urmare, teoria evoluției folosește un principiu care contrazice principiul folosit în tehnicile de artă. Dacă două opere sunt egale ale lui Brincus sau ale lui Rembrandt, dacă sunt asemănătoare, nu spun. Asta este dovadă că acele opere au apărut la anumit punct de evoluție de milioane de ani. Asta este dovadă că sunt făcute de același creator. Deci faptul că sunt specii asemenea, că nu e omul și mai mult. Asta nu e dovadă că au evoluat până din altă. Este dovadă că, sau este măcar o trebuie în considerare ca și cauză posibilă ca același creator. Și același creator își pune amprenta stilului său propriu. Folosește pentru scopuri asemenea, folosește elemente asemenea, așa cum sunt felinele. Poate a evoluat una din alta. Asta nu are, dacă felinele a evoluat una din alta, ele sunt tot unii, cam de aceeași fel și nici nu măcar nu știu capitolul de la facea, de la început. Sunt cam de aceeași fel, prădătoare, cele mai prădătoare vilasice și cele mai feroce și mai vicine de pe pământ. Ei bine, dar nu poți să vedeți științific că erau evoluat una din alta, așa, numai pe baza asemenea. E bine. E foarte interesant că oamenii au impresia că taina a adus dovadă. Taina a adus nicio dovadă. Eu așteptam să se aducă dovadă pe viitor. Și dovada care s-ar fi apucat să aduce, pentru că în prezent nu se pot aduce dovezi experimentale și nu se cunosc specii care se transformă unul în altele, dovada ar fi fost în speranța lor de statul geologic, ce e imposibil. Și îi spune așa, când coborâm la detalii, nu putem dovedi că o singură specie s-a schimbat. Nici nu putem dovedi că presupuțiile schimbări sunt benefice organismului care se temelia teoriei evoluției. Vom mai avea posibilitatea să ne vorbim de faptul că presupuțiile schimbări trebuie să fie benefice organismului. Presupuțiile schimbări, acum un neodarvinism, se numesc mutații genetice întâmplătoare. Sunt acestea benefice organismului? Nici atunci, pe de prima dată, nici acum, nu sunt beneficii. Așa, apoi, Nicolae Paulescu a scris despre aceasta, că Darwin a emis ipoteza transformării speciilor, ar fi trebuit să aducă și proba, prezentând faptul bine stabilit. Așa se face în știință, aduci fapta, bun. Adică, experimentul. Ori Darwin nu aduce niciun fapt care se demonstrează transformarea unei specii actuale într-o altă specie actuală. De altfel, o asemenea demonstrată e pus ca putere de discuții. Adică nu mai discutam acum, dacă îi dovedești științific, ce o să avea să mă lucrurile împotriva lor? Nu? Vorbim sigur, atunci. Ei bine, Darwin n-a adus dovezi. N-a adus dovezi nici până acum. El a sperat să se aducă dovezi. Deci ce au făcut? Au difuzat această teorie în toată lumea, în care comprende științific, difuzăm într-o teorie și apoi să aducem și dovezi. Așa. Mai departe. Bun. Un profesor universitar, doctor inginer, Sandu, spune așa, că toate teoriile evoluției se rezultă în ipoteză și de genetician. În fond, inginerul bișnuiește în mele teorie, o teorie vine să explice niște fapte care au precedat. Înțelegeți? Iar în acest caz, a presupusă evoluție faptele pe care teoretizează psihicul de săvârșire. Ne aflăm în față unei simple ipoteze. De fapt, în cercurile lor, oamenii de știință le cunosc acest lucru și numai în afară, în fața celor realizați, dintre lucrurile ca și atitudini. Erau doar de știință. Profesorul universitar genetic, la București. Mai departe. Și îmi țineți cuvântul că oamenii de știință nu le cercuri științifice între ei, Și am totodată și în scris recunosc că nu mai se dorește zice a lui Putin. Un exemplu este un negoționist din 1959, spunea căsătorie legală, dar nicio formă de globală, nici măcar să nu fac învățați o credere. Este mai multe legate de aici, deci toate. Apoi un alt profesor care este menționat în cadru, profesor de Universitatea de Lăși, doamna Stenbăchi, a lucrat ca jurist la Curtea de Justiție a Statelor Unite în anii 90 și a scris un preset dar în ceară, dar în ajutate, care arată că domnul poliției pus pe potere și mai are nici pas în ceva. Spune despre mare contrast pe care am observat între totul extrem de dogmatic folosit dacă miștii s-a adresat publicului obișnuit și recunoaștea pe față în centrurile științifice a situațiilor dificultăți a economiei. Vedeți că se potrivește ce au spus înainte ce au spus în știință și încă o să se mai potrivească și cu ce zice în continuare. Tot Philip Johnson spune așa, că despre evoluționiști se vorbește că ei cred în ceea ce cred, nu din pricina a ceea ce știu ca biologi, ci în ciuda a ceea ce știu ca biologi. Bun, aici am punctat, să știu, în esență, ce să memorăm, ce spune Darwinism, practic două lucruri foarte importante. Că materia vie, că organismul a fost materie, și apoi fiecare specie a formată interioară. Toate miliarde de specii, de toate soile și toate specii, deci plante, animale, așa, insecte, păsări, reptile, toate au apărut în alte specii interioare. Până am stomaș român, o celulă care nu se știe unde a fost când a apărut, unii zic că a apărut în apă, alții pe uscat, alții pe marcea vulcană, alții a fi venit în spațiul statului. Deci sunt niște numai teorii, nu este nimic dovedit cum a apărut prima celulă. Și oamenii de știință recunosc că nu au niște cum a apărut prima celulă. Așa. Aici e vorba despre probabilități. Frank Hoyle este un important astronom și fizician la Oxford în secolul 20, anumit în 2000. Nu-i cea mai importanță astronom, să știți, foarte important. L-am întrebat pe profesorul de universitate care ne-a scris de fizică. Ceea ce ne-a scris pe fața cartei este un astronom, să-i dea, este iar pe Hoyle, Freddy Hoyle, care e cel mai bun. El e cel care era din Adelin Bank, în lui. Erau, le-au curs, mai mulți studenți, au scris o formă despre univers și unul din studenții a dat dacă acea constantă negativă. La care cred că ce vreau să spui ca loc un Big Bang, adică un mare bang. Să-l interesezi bani. Și atunci a cuvântul Big Bang. Freddy Hoyle a fost evoluționist până la un moment dat. Până a calculat probabilistic, probabilități matematice, posibilitatea, simpla posibilitate matematică de a fi avut loc transformarea materiei nevii în materie vie, în organism. Și spune așa, Hoyle, probabilitatea ca formele mai înalte de viață să fie putută apărea de întâmplare este comparabilă cu probabilitatea ca o tornadă de tronul cintilor și ale vechi se poate asambla în 2747 de restul existent acolo. Asta este scris într-o listă medicii foarte depresivă. Apoi ce lecturăm de o gemă de culoare mai că Duhii, spune așa. Ce s-a luat pentru niște. E destul să spunem că în prezent câtul studiilor despre originea vieții, despre asta în momentul, s-a dezvoltat-o ca profundit de modele în conflict, fiecare neconvingătoare, serios, incomplete și incompatibile cu modele competitive. În particular, chiar și cel mai revoluționist biolog va admite că știința nu are nicio explicație pentru apariția vieții. Vedeți?
Da.
Deci, ce spune Michael Behe mai înainte? Spune acel lucru ce spunea și profesor Gheorghe Sandu mai înainte, pe care am ascult de cafon, că oamenii de știință recunosc în cercuri științifice că nu știu Nu am nicio dovadă despre apariția vieții. Nu au dovezi științifice în favoarea teoriei speciale. E bine, acum Michael Pickett spune așa, că chiar și cei mai evoluționiți de Europa nu trebuie să avem nicio explicație pentru apariția vieții. Bun, dar noi ca să facem știință corectă, rigoroasă, clară, trebuie să verificăm aceste afirmații. Nu cumva exagerați zona asta. Și atunci, care e cel mai evoluționist biolog? Ia să mă pe cel mai evoluționist biolog și să vedem ce spune. Și cel mai evoluționist biolog, nu știu dacă îl cunoaște, e Richard Dawkins, la Oxford, acesta. Și el este profesor de zoologie la Oxford, e cel mai evoluționist biolog. A scris cărți atâie, God, Illusion, Cercea Dumnezeu, este actor militant, are misiuni la televizor care fundează ateismul și combate orice credință religioasă pe baze științifice darwiniste. Este cunoscut ca liderul evoluționismului mondial. Și acum o să vedeți că el cunoaște că nu știe cum a apărut prima celulă. Cunoaște, nu se știe cum a apărut viața, cum a acest lucru.
După ce a apărut cartea lui Gandhi Lujan, niște profesori universitate, a fost studența lui cândva, ca mai știu, mai bătrân, dar tot vârtos să țin, prin satelizmă, au scris o carte acești fost studenți, Dawkins Lujan, niște Dawkins. Mai departe. Bine, acum hai să trecem la un capitol foarte interesant, că vorbim despre apariția vieții, despre informații. Materia poate produce la sine informații, pentru că celula aceasta, atât de aparent primitivă, cum se părea lui Darwin, că ei nu aveau atunci la microscop, la microscop celula părea simplu cu amici de ping-pong, ca o parte. Așa de primitivă avea microscopul, putea un Darwin și nu știu ce. Deci celula aceasta e mai complexă decât un computer, asta vă spun în știință. Ei bine, încă ceva, în zilele noastre niciun om de știință nu spune, poate spune, după descoperirea științifice ale secolului 20, că materia așa, cum zicem noi ca și materie, este materie și atât. Materia, orice bucățică din acest univers, înseamnă materie și energie și informație. Și această informație structurală a organismelor vii este atât de complexă încât omul nu poate replicam, în niciun formă. Deci, Pierre Paul Grasset a fost președinte la Academiei Franceze de Știință, biolog recunoscut, recunoaște ființe de vie mult prea complexe ca să apară fără o inteligență. Orice ființă vie deține o enormă calitate de inteligență, chiar mult mai mare decât este necesar pentru a construi cea mai magnifică dintre catedrale. Astăzi, această inteligență este numită informație, dar este același lucru. Această inteligență este simplă în vieții, când poate apare viața fără ea. De unde provine ea? Aceasta este o problemă care privește atât pe biologi cât și pe filozofi și, în prezent, știința pare incapabilă să rezolve. Deci, această informație inteligentă în organismele vii, spuneți, Isaac Newton, nu se poate să nu cauze de el. A fost omul evoluit fără percepere în optică și urechea fără știința sunetelor, că s-a ocupat de optică și acustică. Deci, ochiul respectă niște legi ale opticii, urechea niște legi ale acustice, a afinat cât trebuie să funcționeze.
De fapt, e mai complex decât atât. Apoi, vorbim despre informații la distrul de lui, un lucru destul de hazău s-a aflat la Stephen Hawking, care canarii din multe informații pe el, și vorbește despre informația structurală, să intrigeți să nu s-a organizat lui. Bun, în prezent calculatoare, la avantajul viteze, dar nu ca o semn de inteligență. Nu e surprinzător de la nici calculatoare din ziua de azi, în 2006, sunt mai puțin complexe decât felul unei râne. Specii care s-au fost remarcate pentru capacitate intelectuală, asta o să fie cea mai fizicioară la momentul. Așa? Știți, gândiți-vă la o râmă, o viață râmă. Că e un calculator, așa ca să spunem, care se multiplică singur. Omul n-a făcut un calculator care se poate multiplica singur și poate, se poate alimenta singur din mediu și mai departe. La nivelul acesta. Gândiți-vă că dintr-un spațiu extraterestru, vine pe o planetă, pe planeta Pământ, o navă cu, mă rog, oameni inteligenți și găsește o lume. Și ce zice? Este un calculator care se meșteșe. Acest calculator a apărut prin iar de ani evoluției. Dacă te duci în meșteșe și găsești un calculator, zici că a apărut prin evoluție în iar de ani, sau este produsul unei inteligențe? În sfârșit. Cel trebuie să lucru. Inteligența nu provine decât inteligență, nu poate provine din materie umană. Să se țină cont și de faptul că o singură celulă este o unitate funcțională mai complexă decât o înzime și de asemenea adineul dintr-o singură celulă umană reprezintă rugilor de stocare și procesare informații mai eficient și mai performant decât orice creație umană. Fiecare secvență a DNA care se află în fiecare celulă concentrează de 2 miliarde de caractere individuale sunt mai multe informații decât în volumul de niște puteri britanică. Richard Dawkins spunea despre ADN, despre codul genetic, mașina de codare a celor s-a monitor cu un computer. Bill Gates, specialist în software, spunea ADN este ca un program de computer, dar nu este mai avansat decât tot ce computer pe care am vreodată. Iar Bureau Jean Rostand, membru al Academiei Franceze, a spus pentru a analiza originea vieții, adică biogeneța, ar fi bine să știm ce este viața. Din păcate, asupra acestei chestii biologia nu poate decât să se declare incompetentă. Păi bine, apoi acum vorbim despre informația necesară pentru apariția vieții. Și aici, profesorul universitar, doctor inginer Bernard Gibb, deocamdată care v-a recomandat să căutați pe internet Intervening Growth Information, este specialist informatică, director la Institutul de Tehnologie și Fizică din Braunschweig, în Germania. El, în cartea aceasta, dă o lege sau principiile care arată pricine, cauza informației. Încă o și informații trebuie să aibă o cauză. Spune așa, nu se cunoaște nicio lege a naturii, nu există niciun proces cunoscut și nicio secvență cunoscută de evenimente care pot cauza ca informații să provină din ea și materie. Că acest lucru la finalul revoluției, fără să aducă experimente, este numai o credință. Nu avem cu nimeni nimic dacă își manifestă credința sau crede credința. Fiecare are dreptul să cadă că se trage din mâini, din mainuță, din rocă, fără niciun ajutor divin. Dar asta nu înseamnă că trebuie ca o credință să o afișezi pe post de știință. Pentru că atunci când o postezi pe post de știință, atunci obiști pe celălalt să recunoască acel lucru ca fiind produsul acțiunii științifice care este inflexibilă în veridicitatea lui. Apoi este informația decizională, dar nu puțin aici, este oare cu adevărat credibil că procese întâmplătoare ar fi putut conține o realitate al cărei cel mai mic element. Cum e o problemă funcțională sau genă, este complex dincolo de propriile noastre capacități creative, o realitate care este chiar atitudinea întâmplării, care întrece în orice sens tot ce a fost produs de către inteligența omului. Pentru că nivelul ingineritate și complexitate manifestate către mașinăria moleculară a vieții, chiar și cele mai avansate lucruri confecționate de noi, par grosolane, însimțind un mix cum ar fi omul neolitic în prezența tehnologiei secolului 20. Fiecare organism vie, cel mai mic, cea mai infimă celulă, îndice cu mult în informație și în cinezitate și în mister până la urmă, dar în complexitate, când nu, tot ce poate fi amă. Aici tot Fred Hoyle spune că în urma informației mai simplu chiar și ce mai simplu sistem e bine, nu poate fi generată decât de ceea ce adesea sunt procese naturale. Pentru ca viața să fie avut originea pe Pământ, ar fi fost necesar ca instrucțiuni foarte explicită să fie fost furnizată pentru asamblarea ei. Nu este niciun tip în care putem aștepta să putem evolua de informații. Deci, nu există nici o dovadă sau experiment că viața a apărut materie nevie. Puteți căuta și la în cartul mai pe larg și în bibliografie. Dacă găsiți un asemenea așa experiment care arată dovedește că viața a apărut materie nevie, puteți să-mi scrieți pe e-mail sau vorbim. Apoi, nu se știe nici măcar cum apărut viața pe Pământ, apa pe Pământ, pentru că, o să vedeți, sunt multe teorii, dar toate teoriile astea nu aduc nici o viziune concludentă care se pute să zică poate faptul cum s-a zică. Și acum, avem formula teoriei lui Darwin, inițial, vechiul darwinism. Înainte de legile genetice, înainte de a se descoperi legile genetice, era întâmplarea presupunerilor cu selecția naturală. Și ce este selecția naturală? Selecția naturală vizează cele mai mici variații, respingând pe cel care se vede și păstrând și adăugând pe cel care se bun, spunea Darwin, în cartea sa. Am mai spus selecția naturală. Dar, este un mecanism. Selecția naturală ce face? Selectează, nu asta e. Din ce selectează? Selectează din ce are dispoziție, dar selectează ceva ce era dinainte, nu creează ceva. Selecția naturală este ca o sită prin care trec elementele dintr-o specie care sunt mai bine adaptate la un moment dat. Dar nu poate da seama pentru crearea acelei specii. Încă ceva. Nu este nicio garanție, nu este nicio dovadă că un să zicem, specimen mai exemplar, mai adaptat la un mediu dat, va duce la o transformare în specială, la adăugarea unui organ nou, la adăugarea unui complexei genetice mai mari. Așa, aici, spune așa, din Kenyon, profesor de biologie a Universității de San Francisco, a fost evoluționist, în anii 80, a scris cărți evoluționiste, și prin cercetările sale, studiind celula ADN-ul organic de mișcură, a ajuns la profunzarea unui posibil evoluție. Și hai să întrebarea semnului și rezultate comună, complet transmutația, dacă am un singur specie de animale de o specie diferită, nu a fost niciodată observată de nici în laborator, nici pe creme. Acesta nu este un poate goale. Adică nu sunt niște profesori de la gimnaziu de biologie care se vor și deci sunt oameni care au fost cunoștuți internațional ca oameni știință. Și nu sunt niște oameni absurzi. Mai departe. Selecția naturală. Are dovezi? Cred că mine asta mă interesează. Are dovezi sau nu are? Dacă are dovezi, mai vorbim. Dacă nu ai dovezi, nu are ce să mai vorbim. Este semnificativ faptul că evoluționiștii nu au reușit până acum să descopere nici o lumea. Nici ce a fost el un organ incipient sau o altă structură incipientă care să se duce mai târziu la terminarea dezvoltarea unei trăsături utile, care se vrea, adică mai pe viitor, n-am și la o mustăci. Apoi, a numit ușele acestea de oțet, cum se spune noi. De ea de zile, în secolul 20, a fost petul, cum se spune, animalul preferat al oamenii științe, pentru că au făcut cercetări pe el, pe musculița de oțet, pentru că e mică și flexibil, are puține genul. Și de ani de zile de când fac ei, nu s-au observat niciodată apariția unui specii sau măcar o anumită enzime. Și asta o spune un Gordon Roger Taylor, în cealaltă carte, el care a fost un consultant științific al BBC. Prin urmare, dacă secta naturală nu are dovezi experimentale, ca a avut loc în trecut și ca a avut loc în prezent, înseamnă că este o fenomen imaginat și nedovedit. O să trecem în continuare, deci în dreptarea creștinilor cu secta naturală, ecuația darwinismului, dar la asta aveau mutații genetice. Asta sunt mutații genetice, v-am spus, au apărut pentru a justifica cumva și din punct de vedere genetic transformarea unei specii în alta. Pentru că legile genetice sunt inflexibile, le păstrează caracteristicile înaintașe. Bun, ce înseamnă mutație genetică? O mutație se presupune a fi o schimbare structurală reală într-o genă de așa natură încât se produce ceva nou, nu numai o proiectare a ceva ce s-a produs acolo. Asta ar trebui să fie. Dar, oare sunt ele bune? Bine. Orice, zice un mare evoluționist, care a murit în 2006, la Harvard a fost, și care sunt trebuie de creste evoluționiste de știință, spune așa, ce din urmă, orice variație este desigur datorată mutației. Deci, orice variație. Deci, are loc o variație, o mutație întâmplătoare, genetică. Se schimbă ceva în informația genetică și apare orice, să zice. Sau ceva din urmă. Sau. E bine, din aceste mutații, prin selecția, se selectează cele mai favorabile. Se selectează în acest specimen care sunt mai rezistente la mediul dat, se adaptează mai ușor. Așa zic ei. Dar oare așa să fie? Ia. Pot fi refolositoare aceste mutații? Ce înseamnă asta? Am spus că este o trecere la simpla complex. Deci, eu ce ar însemna? Ar însemna că la fiecare mutație genetică întâmplătoare de acest gen, folositoare, trebuie să adaugi, să fie un plus de complexitate genetică, un plus de informație genetică la urmași, un plus de vitalitate. Aproape toate mutații observabile sunt următoare. Unele sunt fără sens, multe sunt letale, adică mortale. Nici o mutație cunoscută nu a produs vreodată o formă de viață având mai mare complexitate și viabilitate decât să moși săi. Dar asta era esențial. Se producă mai multă complexitate și viabilitate decât să moși ei. Asta înseamnă mutație genetică favorabilă, avantajoasă. Aceasta este teoria darwinistă, ca și mutații genetice avantajoase, favorabile, de la un urmaș la altul, de la un specimen la urmaș. Dar, în practică, așa sau lucrurile trebuie să verificăm. Lucrurile nu se verifică așa. Tot ce pot vrea care a fost, pot și mulți. Este așa, indiferent de numeroase posibile, mutație nu produce nicio fel de evoluție. Ce înseamnă mutații genetice? Haideți să vă spun mecanismul. Repet, teoria evoluției înseamnă aceasta. Înseamnă timpul de lungat, hazardul sau întâmplarea, selecția naturală și mutații genetice. Aceste mecanismuri, după care, spun ei, au apărut toate vegetoarele, toate miliardele de specii, toate plantele, insectele, mamiferele, reptilele, păsările, adică tot ce fiecare dintre noi, fiecare specie au apărut în urma acestor mutații. Deci noi ar trebui să fim o planetă de mutanți, pentru că prin așa s-a format specia umană, prin mutații genetice întâmplătoare cu noi. Dar nu este foarte interesant că dacă acesta ar fi fost procesul natural, deci firesc, al mecanismului prin care adică prin mutații interpretate genetice prin care s-a format fiecare organism în față, atunci de ce organismul respinge mutații? Aici o mutație, iarăși mutație, asta nu e mutație. Așa. Și încă ceva, există un proces care se împotrivește procesul mutației întâmplătoare. Un proces unei mutații genetice întâmplătoare cu oricare ar fi ea. Pentru că, gândiți-vă cum apare în organism, vedeți, ca să apară oricum, trebuie foarte complex, trebuie să aibă moși vechilare, tina, cristalină, iris, camera atoasă, nervul optic, plus proteinele care sunt folosite în urmă până în procesul vederii, centrul nervos și toate acestea trebuie să apară deodată. Eu nu pot să apară, să aștept una pe alta. Că nu iau un plan. Și atunci, singura explicație este că este un plan în dreptul lor. Pentru că dacă el s-ar fi așteptat una pe alta, nici nu întâmplare. Nu întâmplare perfectă. Organismul ar fi respins, ar fi specia, ar fi înlăturat mutația, o specimene care am cu mutații, dar nu sunt avantajoase, ca să legea supraviețuirii, ca să înțelegeți naturală, supraviețuirii cel mai puternic. Că se înlătură mutațiile care sunt dezavantajoase. O reptilă care vrea să se facă în pasă, începe să se facă în pasă, are o jumătate de aer după o jumătate de lamă, sau dacă s-a transformat în transformări succesive, cum se spune la organism. Păi a nu folosea nimica o jumătate de o labă și o aer, sau o jumătate de aer și o jumătate de aer. Înțelegeți? Acum, autoreparerea de membrii este mecanismul în care se împotrivește mutația. Dacă ar fi avut loc apariția organismelor prin mutație, atunci de ce avem un proces care se opune mutațiilor? Pentru că dacă ar fi fost ceva natural și ceva pentru organismul nostru, mutația genetică, atunci ar trebui ca organismul să îmbrățișeze acest proces al mutației. Uite ce spune. Deci, autoreparare al DNA-ului este un proces coordonat care se opune la simplu genetic a mutațiilor. Este vorba de autoreparare al DNA-ului. Acest proces se opune și evoluției, deoarece mutațiile sunt elementul necesar evoluției. Sunt locurile modificate din ADN sunt recunoscute de enzime speciale din celulă, enzime prosectorice datorită codului genetic, în nodul celulei, așa, sunt recunoscute de enzime speciale și sunt interpretate ca defecte. Alte enzime elimină defectele și stabilesc secvența normală. Referitor la repararea ADN este interesant de observa faptul că ADN conține informația necesară sinteză de enzime pentru propria sa reparare. Pe un asemenea program, cum poți să mai fi capăt de întâmplare? Când el însuși este opus în întâmplare. Deci, mutația genetică întâmplătoare este o eroare modificare a ADN-ului, în sens. Ce vorbează omul care se rezultă din numărate erori de copiere a ADN-ului și se produce duplicarea moleculară, această idee pare la o cercetare mai profundă de ridicolul, ceea ce nu se poate la contarea realității, ceea ce o condamnă. Bun. Să spunem așa, evoluția a avut loc în mutații de la simpla complexă și trebuie ca mutațiile să spunească informația genetică. Și atunci, este așa, trebuie o dovadă experimentală că mutații genetice îmbunătățesc informația genetică. Și l-am luat-o pe Richard Dawkins,
filmul 2.
Richard Dawkins, care este intervievat chiar de un reporter, îi pun să dea un simplu exemplu în care să se verifice acest mecanism. Că iau o evoluție, o teorie, și iau un mecanism care se numește mutația genetică. Și îi dă un simplu exemplu prin care mutația genetică învățește și informația genetică, mutația întâmplătoare. Și n-a știut. Îți dau un simplu exemplu.
What was clear that the mechanism of natural selection proposed by Darwin had no evolutionary power. Evolution handled a fundamental change in the theory. In addition to the concept of natural selection, they added a second mechanism called mutation. Mutations are alterations or distortions that take place in the DNA of living beings, mostly as a result of external effects, such as radiation or chemical action. The theory of evolution now holds that living things are differentiated from one another and develop as a result of mutations. This cannot be true, for mutations only damage the information in the DNA and give only harm to a living being. No beneficial mutation has yet been observed either in nature or in laboratories. Such mutations do not add new genetic information. It is impossible for living things to acquire new organs through mutations. No reptile could ever acquire limbs, nor could an eyeless creature develop eyes by mutation. For decades, evolutionists subjected different living beings to the effects of radiation and chemicals in an attempt to obtain favorable mutations. What they always ended up with were disabled, deficient, or barren creatures. Countless experiments carried out on fruit flies have shown that the effects of mutations are not beneficial, but rather destructive or fatal. Mutations disrupt the perfect DNA code of a new thing and turn it into a freak of nature.
Un singolo esempio.
Doctorul Cronin Patterson, care a angajat de prestigiul această instituție.
Și îmi spune așa, sunt cât de acord cu comentariul dumneavoastră despre lipsa viziunii directe a tranzistor evolutive în cartea mea. Dacă aș fi știut de doamna Fosie sau fie, cu siguranță aș fi inclus. Spuneți că ar trebui cel puțin să arăt o fotografie a Fosiei pentru care fiecare organism a derivat. Vă spun pe șteau, nu există nicio singură astfel de fosilă pentru care cineva ar putea să aducă un argument de necontestat. Bine. Acum trecem la mai repede la o concluzie. Dacă evoluția ar fi avut loc, trebuia să fie existat nu doar câteva oase, ci ar putea fi interpretate și ca forme intermediare ale războiului. Potrivit predicției darwiniste, ar trebui să existe nenumărate forme intermediare pentru fiecare din multe miliarde de specii mici dispărute. Deci, ideea că mai puțin și gălțim de la lipsă, dar asta e o idee, nu lipsește o tehnică lipsă, lipsește un integranț de verici lipsă, la fiecare specie. O fratele meu care e profesor și preot și predă la Facultatea de Teologie din Timbăriște, s-a întâlnit cu o doamnă fără de geologie pe care o cunoșteam și ne-am spus că a întrebat-o, credeți în teoria evoluției? Da, cum sunt? Păi, cum de nu s-a găsit fosila de formă intermediară, forma de tranziție între specii, la care doamnă profesorul spune, nu s-a găsit, dar se va găsi. Știți, așteaptă cum așteaptă, cum s-a fost așteptat și poate că mai s-a așteptat Mesia.
Anticristul.
Dar, bun, Darwin a spus foarte clar. De fapt, și-a pus întrebarea așa, nu a dus dovezi din paleontologie. A așteptat să fie găsită pe viitor această formă de tranziție. Dar lasă acolo. Dar după această teorie numărată formă de tranziție trebuie să fie existat de ce noi găsim încastrate în număr nesfârșit în crusta Pământului. De ce oare? Mare miracol, de ce? Și tot Darwin spunea că, într-adevăr, numărul de varietăți intermediare trebuie să fie fost în urmă, dacă are loc o revoluție, nu? Haideți să folosim ca matematică, presupunea prin absolut. Presupunem prin absolut, presupunem că a avut o revoluție. A avut să vedem cum ar trebui să fie lumea dacă a avut o revoluție. Trebuia să fie pentru fiecare din miliarde de specii nenumărate forme intermediare, intermediare, până la atinge aceste specii ultime. Lucrurile astea nu se regăsesc în lanțul evolutiv. Și încă ceva. O să vedeți că și probabilitatea, teoria probabilității, dacă folosești, arată că nu se mai pot găsi asemenea. Geologia posibilă să dezvolte ce o asemenea arată de anii gradații fine, de la o specie la alta, cum e tranziție. Și asta, probabil, este cea mai evidentă și mai serioasă obiecție care poate fi invocată împotriva teoriei evoluției. Asta spunea Darwin. Și are perfectă dreptate. Așa este. Că nu are dovezi istorice, nu are dovezi în paleontologie.
Deci,
evoluția nu are nici dovezi istorice sau fosile. Pentru că explozia cambriană, regnurile, toate fosile care apar, apar ca și când ar fi fost plantate brusc. Și alea puține care se prezentate ca vreo formă de tranziție, imediat pune, nu mai există. Acele forme care, fi fost care sunt interpretate de ei, sunt interpretări. Nu este nicio dovadă că nu le-a făcut așa un creator care le-a făcut cumva asemănătoare. Gândiți-vă numai la trecerea de la nevertebrate la vertebrate. Vertebratele sunt pline, vertebrate a fi pești. Nevertebrate sunt scoici, melci, trilobiții care erau cambriani, cum spun ei. Deci, nevertebrate au partea aceasta dură, osoasă, pe exterior și corpul mare în interior, iar vertebratele au scheletul, partea osoasă în interior și partea mare la exterior, nu? Noi suntem vertebrați pe rând. Deci, cum a putut, vă dați seama, nu mai gândiți-vă informatic sau cum vreți ca informații, ca informații matematică. câte, nu știu câte miliarde de piți de informații, de alegeri, de posibilități de, de alegeri între mai multe variante, a existat, ar fi trebuit să existe pentru a transforma un nevertebrat în vertebrat. Și nu există nici o formă de tranziție la un nevertebrat în vertebrat. Și atunci cum ar fi în teoria evoluției dacă nu ai evoluție? Nici imposibil. Hai că mă pun mai jos de camionată. Dacă mai vreți, vă dă creștul materialului, găsiți aici la domnul Bogdan, la părintele, așa, că luați materialul. Cine vrea aici, și alte filmulețe, cu teorie evoluției, să știți pe post, o foarte frumoasă contribuția mea de știință despre terapia prin post. Și acum o să, am zis, până vă gândiți la ce trebuie punem, o să dăm un filmuleț făcut de Benedict, fratele de Boncel Benedict, așa, care a, el a adăugat muzica și imagine și toate sunt frumusețe care v-a salvat. Și în timpul ăsta vorbim să întrebări despre evoluție, dacă vreți. Și aveți întrebări. Și știu ce răspund.
fratele Benedict pentru spunerea lui.
Să fie lumină.
Să fie lumină.
Mulțumim părintelui, mulțumim și lui Benedict, cel care a făcut filmul după cuvintele părintelui și cu imagini ale găsite de el. Cred că sunt multe întrebări. Mai sunt 45 de minute de întrebări. Cei care vreți să întrebați, deja sunt două. Eu l-aș întreba pe părintele una dintre reazemele foarte solide din punctul lor de vedere al teoriei evoluționiste este și al mulțimilor nenumărați de ani care sunt în spate, este datarea rocilor, datarea acestor...
Da.
Cum se explică? Cum putem explica?
Da. Acum o să mai stau și jos. În carte găsiți mult mai pe larg din sex și despre datora fosilor și datora rocilor și datora domnetică. Special, tocmai pentru că formă spinoasă, am acordat un spațiu mai larg în casă și aici, după cum v-am spus, trebuie să ne vedem să căutăm premizele care stau. Încă ceva, eu nu pun la îndoială în general corectitudinea analizelor, pun la îndoială premizele pe care se bazează. Și un lucru care este un adevăr al epistemologiei contemporane, încă de a doua jumătate a secolului 20, deci de mult timp, în adevăr al filozofiei științei, este că orice știință se bazează pe credințe, pe niște premize. Așa. E bine, despre datarea rocilor și a fosilelor, sunt două lucruri distincte, până la urmă. Chiar dacă ele au făcut să fie interdependente. Hai să începem cu fosile mai degrabă, că asta așa s-a început întâi. Sau hai să începem cu începutul. Înainte de Darwin, plutea așa în unele minți științifice ideea că natura s-ar fi, sau intelectuale, ideea că natura s-ar fi dezvoltat prin ea însăși. Natura per se, natura prin ea însăși, de aici curentul filozofic numit naturalist, naturalism. Este o ideologie filozofică, nu era ceva. Și pe vremea lui Darwin și în continuare, în secolul XIX, mult timp încă, cuvântul naturalist însemna biolog. Dar ei au plecat de la o premiză, că natura se dezvoltă prin ea însăși. Nu au plecat, au exclus din start ideea de creator. Înțelegeți? Philip Johnson, de care v-am pomenit, spune așa: dacă este exclus din start, este exclus că din start ideea de creator, evoluționismul nu poate pierde. Dacă este considerată ca și cauză posibilă creația, evoluționismul nu poate câștiga în lupta aceasta între evoluție și creație. Ei bine, înainte de Darwin a existat un jurist, un gentleman, care era jurist, de fapt, cum și Darwin n-a fost biolog la origine, ci teolog, a făcut facultate de teologie, nu facultate de biologie. Și acela, Charles Lyell se cheamă, era jurist și a făcut geologie, a scris o carte de geologie, Principia Geologică. Principiile geologiei, la 1830, înainte de Darwin, că Darwin a scris la 1850 originea speciilor, dar el s-a inspirat de la Lyell. Charles Lyell, care nu credea în potop și ironiza potopul, relatarea biblică despre potop, și el a văzut că straturile geologice au mile în adâncime. Și el a pornit așa, de la premiza aceasta, că modul lent în care se sedimentează astăzi straturile geologice, adică pe pământ, tot ce apare acolo, modul lent trebuie luat ca măsură și pentru vechime și spunea el, principiul acesta se numește The present is the key of the past. Prezentul este cheia trecutului și anume că straturile geologice s-au depus cu aceeași viteză lentă, uniformă, cu care se vede astăzi. Bine, dar ai dovedit asta? Că ai de să folosești un principiu, o știință. Nu l-au dovedit, dar l-au folosit. Păi, dacă îl folosești, la mintea cocoșului, folosești regula de trei simple, că straturile alea de 3 mile grosime, dacă te gândești că a avut loc, eu știu, un centimetru pe an, sau 2 centimetri, 3 centimetri pe an, straturile de la mai de jos îți vor da că au apărut acolo acum 100 de milioane de ani. Dar tu ai folosit un principiu, premiza aceasta pe care te-ai bazat, anume uniformismul. E bine, acest uniformism este numai o presupunere. Și numai că o presupunere, dar ea este contrazisă de alte fapte. Fapte științifice care se găsesc în straturile geologice. Există o teorie care se numește catastrofism, spre diferență de uniformism, care îmbrățișa chiar doi oameni de științe evoluționiști și chiar pe vremea lui Lyell și lui Darwin se știa de acest catastrofism. Se știa din anii 1850 că a avut loc un Ice Age, care era un cataclism, adică o eră glaciară într-o perioadă veche. Și lucrurile astea arată că a avut loc un cataclism, deci o catastrofă. Ei bine, la nivel global, ei bine, catastrofismul este din ce în ce mai mult îmbrățișat de oameni de știință. Oameni de știință care sunt și puțin mai evoluționiști spun că au avut loc mai multe catastrofe majore, că se combină uniformism cu catastrofismul, adică uneori sedimentarea a avut loc lent, alteori mai s-au sedimentat multe straturi deodată și fosile și roci acolo. E bine, cert este că ei pleacă de la acest principiu care de fapt este evoluționism geologic și pe acest principiu s-a bazat timpul Darwin și s-a bazat și Darwin. Adică ei pleacă de la teoria evoluției pentru a deveni chipul teoriei evoluției. Dar se relaționă circular, e fals în bază științific. Așa. Acum, aceasta a fost începutul. Dar mai încoace, cu datarea radiometrică. Datarea radiometrică a apărut abia după 1950, 1948 sau 47. Și până atunci se foloseau fosilele pentru a data. Adică undeva un loc din Marea Britanie au văzut ce fosile erau în straturi, le-au făcut ei o măsură după teoria evoluției, după principiul uniformismului de care v-am văzut. Adică au calculat când ar fi trebuit să apară acolo fosilele alea, în ce an, cu câte milioane de ani, nu sau sute de milioane de ani au apărut potrivit uniformismului geologic. Și le-au luat ca fosile index. Și după aia, dacă găseau într-un strat geologic în altă parte din lume fosila pe care o găsiseră ei la o anumită adâncime, care însemna pe o anumită vârstă, e bine și la stratul nou găsit, de aceea au găsat fosile index și așa mai departe. Și după aceea, celelalte fosile care le găseau, dar asta înseamnă că pornești la premiza evoluției, nu dovedești evoluția. Pornești de la premiza că evoluția e adevărată, nu dovedești că evoluția este adevărată. Apoi, acum cu datarea radiometrică, după 1950 s-a dezvoltat și aici lucrurile sunt tot la fel. Pornesc la premiza că evoluția a fost dovedită. Adică ei știau că teoria evoluției, gata, și pornesc la ideea că, la premiza că evoluția chiar a avut loc. Și cum se face asta? Păi, ce calculează? Știți că sunt mai multe substanțe radioactive în tabelul Mendeleev, prin care uraniul, toriul, argon, potasiu, există aceste metode. Și o metală radioactivă, o substanță radioactivă, eliberează particule elementare, electron, neutron, radiația alfa, beta și gamma, se cheamă de trei feluri. Știți poate mai bine ca mine, e un mecanism care se face fizica. E bine, și în timp fiind instabilă această substanță radioactivă, se transformă în altă substanță în timp. De aceea avem potasiu radioactiv și argon. Potasiu instabil, radioactiv. Ei bine, se întâmplă următorul lucru și cu carbon radioactiv la fel. Există niște premize pe care ei trebuie să le satisfacă. Orice sistem fizic în care se calculează vârsta după datarea radionetică. Ei știu atâta. Iau roca sau osul și văd următorul lucru. Componenta mamă, adică substanța radioactivă care s-a dezintegrat radioactiv, și componenta fică, adică rezultatul, ce a avut. Nu? Că a avut uraniu și a ajuns prin mai multe secvențe până la plumb, sau a avut potasiu radioactiv și a ajuns până la argon. Ei bine, invers, argon a ajuns la potasiu. Și, ei bine, ideea este următoarea, că pentru ca să ai o măsurătoare exactă, să vezi trei lucruri. Ei ce știu? Ei știu doar componenta mamă și componenta fică, dar mai trebuie următoarea lucru. Acel sistem fix să fi fost sistem închis. Adică să nu fie apărut scurgeri, să nu în alte părți, să nu fi filtrat din alte părți în acel sistem fizic. Că rocile puteau să se întărească din, eu știu, alte fragmente de materie. S-a și întâmplat de teori. Al doilea lucru trebuie ca să știi sigur că nu a existat o componentă fică mai înainte, că altfel trebuie să o scazi. Nu? Trebuie să știi sigur că nu a fost avut loc o creație în care componenta fică să fi fost mai înainte acolo și atunci degeaba măsori. Nu poți să calculezi timpul. Ei știu deci timpul de dezintegrare, rata cu care se dezintegrează, se înjumătățește, spun eu, un material radioactiv în prezent. Și ei calculează după rata aceasta în cât timp i-a luat ca o cantitate anumită de uraniu să se dezintegreze până să ajungă la plumb. Ei bine, a treia aspect este că nu știi că rata aceasta de dezintegrare a substanței radioactive a fost constantă în timpul milioanelor de ani. Că n-a fost nimeni să verifice acest lucru, că a fost constantă. Și datarea radiometrică care dă Pământul vârsta de 4,6 miliarde de ani este datată prin uraniu. Dar nu ai de unde să știi că această rată de dezintegrare a uraniului este constantă de-a lungul a 46 miliarde de ani. Nu există o posibilitate de a verifica acest lucru. Este o premisă. Și până la urmă, ei cum spun, cum au apărut toate aceste elemente chimice în tabelul Mendeleev și aur, argintul, plumbul, dintr-o explozie care la început a funcționat, zic ei, la Big Bang, nu? Explozia originară, numai elemente, particule elementare. Prima dată s-ar fi putut forma hidrogen și heliu, nu? Care au cea mai mică masă atomică. Și după aia, până la plumb, până la aur, nu s-au format. Ei spun că s-au format undeva, s-au copt în stele. Au evoluat, adică, nu? Asta înseamnă. Fiind încă ceva, sunt oameni de știință care spun că nu se cunosc până acum bine cauzele radicale ale transformării radioactive, până în esență. De altfel, până acum se cunosc și care este răsăratul în timp și cum funcționează legea gravitației. Ei bine, dacă se spune despre uraniu că s-a evoluat, apoi de unde știi că în ultimele 4 miliarde de ani a mai evoluat? De ce să nu fie evoluat, dacă tot a evoluat? Și de ce să se păstreze rata de dezintegrare aceeași? Nu avem nicio dovadă în acest sens. Există niște premize și de aceea au și existat niște măsurători făcute de reputați cercetători care au dat foarte greșite măsurători. La Institutul de la Hawaii, de geofizică din Hawaii,
în anii 89-90, așa, au luat de la doi vulcani care au lavă, care a fost au erupt la 1801 sau cam așa ceva, așa, Kilauea, la un vulcan, și fără să le spună cercetătorilor de la acest institut din Hawaii ce anume vor cerceta și vor data, s-a dat aceste lucruri să le dateze și au dat niște cite, niște vârste de 3 miliarde de ani. Sau alte, sau au dat și marge de eroare la altă, la omul de iarnă, sau de iarnă, așa. Au, au dat vârste de 300.000 de ani, plus 100.000 de ani. Adică poate să fie și de ieri și poate să fie de acum 6.000 de ani.
Mai multe de sus în carte.
Sunt multe întrebări, nu știu la care să mă opresc, da?
Atunci le spun mai pe scurt. Da. Asta cu datarea geometrică, într-adevăr, e spinoasă, dar un lucru este clar, că se folosesc premize.
Da. Există teologi care nu neagă creaționismul, dar nici teoria evoluționistă. Cum se pot învăța cele două? Se pot învăța cele două?
Ați mâncat vreodată ciocolată cu usturoi?
Se potrivesc, ca nu ca în perete. Acum trebuie să schimbăm registrul, știți, stilistic și... Pentru că e vorba aici și de teologie. Eu nu am ocupat în cartea aceasta despre aspecte teologice ale evoluționismului dirijat, că așa asta înseamnă. De fapt, această conciliere între evoluționism și teologie ortodoxă, zicem, sau catolică, de care vreți, se mai cheamă, adică și între evoluționism și credința în Dumnezeu, se cheamă evoluționism dirijat. Mai există evoluționismul acesta este de două evoluționism deist și evoluționism teist. Evoluționismul teist este, spune că Dumnezeu a creat prin evoluție și a supravegheat de aproape, el a lucrat prin evoluția aceasta și a supravegheat de aproape toate întâmplările prin care s-au, toate procesele prin care au apărut speciile și materia în univers. Iar universul deist spune că Dumnezeu a făcut materia în universul și apoi le-a lăsat lumea să meargă din întâmplare. S-a retras, uitat la ele. Dar oricare ar fi dintre aceste hibride teorii, pornesc de la un simplu fapt. V-am spus, e bine ca să ne obișnuim și atunci când citim un text în mass media și când citim, vedem la internet ce mai s-a întâmplat cu teoriștii sau cu alte lucruri, să vedem care sunt premizele. Mergem la ideile principale și apoi să vedem care sunt premizele pe ce se bazează tot eșafodajul raționamentului. Acel lucru e esențial ca să gândim corect, critic, spirit critic. Și atunci să vedem care sunt premizele, de ce sunt unii teologi și au fost și încă mai sunt, care împotriva învățăturilor Sfinților Părinții ai Bisericii, care se cunoștea, spun că teoria evoluției poate fi împăcată cu relatarea biblică și cu credința în Hristos. Premiza este simplă. Acești teologi sunt de bună credință. Eu cred în bună credință a unui teolog, a unui preot. Cred. Și sunt sigur că sunt bine intenționați și cred și în Hristos și în Dumnezeu. Dar ei pornesc la premiza că teoria evoluției este îmbrățișată de oameni de știință și că oamenii de știință sunt infailibili și că ei au dovedit cu argumente științifice teoria evoluției. Ori de aceasta pornește naivitatea unor oameni de știință, că ei nu sunt, cum să spun, orientați să hai să gândim și noi, hai să vedem care sunt premizele din dreptul fiecărei teorii a evoluției. V-am spus, până la urmă, teoria evoluției, ca să înțelegi, până la urmă, trebuie să înțelegi logica ei. Îmi pare că nu v-am spus de rolurile de logică ale teoriei evoluției, dar ar fi prea mult timp. Vă las materialul, l-am făcut la OAS. Da. Deci asta e premisa după care pornesc. Pentru că, gândiți-vă că nu e ceva în Sfântul Sfântul Părinț sau în Sfânta Scriptură care să-ți da de înțeles că ar putea fi evoluționismul o dogmă creștină sau ar putea sau înainte de 1850, s-ar fi sâns mai mulți teologi ortodoxi sau episcopi sau oameni credincioși, le-ar fi, citind din Sfânta Scriptură, din Sfinții Părinți, le-ar fi picat cineva, le-ar fi picat cuiva fisa să zică, știi că aici se pare că a avut loc o evoluție a speciilor. Nici de cum, dimpotrivă, spune Sfânta Scriptură, le-a făcut după felul și asemănarea sa speciile, de plante, de animale, după felul și asemănarea lor. Nu știu dacă felul acesta nu înseamnă neapărat specie, nu știu ce înseamnă. Există o microevoluție, dar microevoluție nu înseamnă macroevoluție, adică evoluție într-o aceleași specie. Poate să fie și o evoluție într-o aceleași fel. Să zicem, mă gândeam, uite, felinele nu sunt aceeași specie toate, leul și pisica și tigrul nu sunt chiar aceeași specie, dar sunt feline, sunt de asemănătoare. Să zicem că am considerat că ar fi același fel și ar fi evoluat una din alta, dar asta nu ar contrazice Scriptura până la urmă, dar asta nu înseamnă că toate speciile au apărut din întâmplare, dintr-o simplă celulă primitivă, care a evoluat din materia negrie, tot din întâmplare, așa, și că așa, din materia negrie a apărut viața, o primă celulă primitivă, care a dat un organism unicelular, apoi un organism pluricelular, apoi a apărut în timp spongierii, adică vreți aceea, apoi nevertebrate, la vertebrate au apărut pești, ca să spun vertebrate, apoi la pești au apărut amfibile, la amfibile au apărut reptile, de reptile au apărut atât mamiferele, cât și pe altele păsările. Da. Deci nu e, asta este transformare morfologică, nu este, iar nu este ceva dovedit, nici teologic, încă ceva. Dacă vorbim de teologie, cum e Dumnezeu bun, dar și cum Dumnezeu se descoperă omului prin revelația naturală, spunem noi, dacă El s-a ascuns în spate unui mecanism, atunci când l-a creat, în spate unui mecanism atât de impersonal cum este mecanismul teoriei evoluției, evoluția. Adică, vedeți că autorează canalul acesta ca niște revelația naturală, atât teologii evoluționiști, cât și oamenii științei evoluționiști. Încă noi știm că prin două feluri se revelează Dumnezeu, prin revelația naturală, prin contemplarea naturii, în Duh, și prin revelația supranaturală. Anchitam în două sunt supranaturale în moment, dar se numesc așa după mediul de mijloc pe care îi ține în suflet cunoștința, descoperirea lui Dumnezeu. Deci atunci cum să mai este revelația naturală? Cum un tânăr să mai creadă în Dumnezeu că vede natura când zice că s-a demonstrat științifică toate apare din întâmplare, cu s-a miliarde de ani. Iar din punct de vedere teologic, păi înseamnă că sunt apusul Pavel amințit, că el spune așa, Romani, capitolul 1, versetul 20, în traducerea lui Bartolomeu Ania, spune așa, încă de a face a lumii, cele nevăzute ale lui, adică veșnica lui putere și dumnezeirea, prin cugetare se văd din făpturi. Ce interpretare să mai dai evoluționist acest lucru sau altceva decât este? Se văd prin cugetare, adică înțelepciunea lui Dumnezeu și existența, că există un Creator, se văd din făpturi. Înainte de acest verset, imediat înainte, adică un Roman 1:19, spune așa, pentru că ceea ce se puneotea cunoaște despre Dumnezeu, Dumnezeu le-a arătat lor, adică oamenilor umedești, spuneam. Dumnezeu le-a arătat lor așa ca ei să fie fără cuvânt de apărare. Și apoi spune, încă de a face al lui cel nevăzut al lui, adică veșnica lui putere și Dumnezeirea, prin cugetare se văd din făpturi. Prin cugetare. Adică avem organul acesta al minții. Nu prin nu știu ce alte superfugii. Și prin rațiunile de făpturi, că așa spune Sfântul Maxim Mântuitorul, Dumnezeu fiind mai presus de lume, nu avem o demonstrație rațională a existenței lui Dumnezeu, dar Dumnezeu se face cunoscut pe baza rațiunilor din făpturi. Pe baza rațiunilor, raționalitatea acestui univers atât de complexă, atât de inteligentă, te face să gândești, cum spunea Werner Gide, informaticianul german, că natura oarbă, materia oarbă, nu poate genera de asemenea informație structurală complexă și ingenioasă. Da, atât.
Cineva vă întreabă, să ne vorbiți despre consecințele evoluționismului în asumarea sa spirituală, adică
da.
Cum se modifică conceptul despre viață asumându-ne o idee evoluționistă, chiar dacă avem un acoperământ creștin.
În primul rând că mai se continuă și cu patra teologie, vorbim despre evoluționismul deist sau teist, sau evoluționismul dirijat. Dacă Dumnezeu a creat lumea prin evoluție, în afară că se contrazice Scriptura, mai e un lucru. Se introduce o neputință Dumnezeu. Deci asta după aici se aduie ce Dumnezeu a avut nevoie de piese de schimb ca să facă pe om, adică a avut nevoie de o maimuță. Dumnezeu, dacă e tot puternic, putea să facă omul dintr-o dată, din pământ, cum a fost și făcut. Cum spune că Rămân relatează foarte clar Sfânta Scriptură, că a intervenit El și celelalte viețitoare le-a făcut cu cuvântul, a zis s-au făcut. Omul a avut loc, apariția lui, creația lui, a avut loc sub intervenția mâinii lui Dumnezeu, a intervenit direct Dumnezeu, a lucrat acolo. Deci, iar consecințele evoluționismului, așa, introduce neputința în Dumnezeu. Dumnezeu evoluționistul sau Dumnezeu neputincios dacă a trebuit să facă lumea prin evoluție. Cine voi avea Dumnezeu să facă să construiască lumea prin evoluție? În afară de asta, un alt aspect teologic negativ. Păi noi știm că, așa spune Sfânta Scriptură și toată tradiția creștină, chiar și protestanții spun așa, că păcatul a adus moartea în lume, iar păcatul a făcut Adam. Deci după Adam a avut loc acea cădere, așa, de la Dumnezeu, și atunci a apărut prima dată moartea. Nu a apărut moartea mai înainte. Ori dacă Dumnezeu a luat o maimuță și a simțit-o, și a făcut, sau o maimuță evoluată, păi până atunci au fost multe organisme, miliarde, milioane, eu știu, nu știm, care oricum se văd în statul geologic. Multe organisme care au murit. Deci moartea nu e produsul păcatului, e ceva natural, a fost mai înainte. Ori ne spune că moartea nu e ceva natural, e produsul păcatului. Asta ca aspect teologic, ca să termin ce am început cu întrebarea trecută. Iar în asumarea asta spirituală a evoluționismului este faptul că ne considerăm niște mai mulți soi. Asta e. Și că avem, vă dați seama, și perspectiva aceasta, că lumea are miliarde de ani, că până la urmă ne erodează credința în Dumnezeu, și este un materialism deghizat. Despre antiteza mântuirii progresive prin sine și mântuirea în Hristos care se creează. Antiteza mântuirii progresive.
Uite, să trecem la o altă întrebare, că sunt multe. Da, și una dintre ele care se repetă, existența dinozaurilor și dispariția lor.
Nu, dinozaurul a existat. A existat. Clar că a existat. Există multe asemenea fosile de dinozauri. Însă nu există o dovadă reală că ar fi avut atâtea zeci de milioane de ani. Adică ei spun că dinozaurii au dispărut cu 70 de milioane de ani înainte de apariția omului. Dar există unele indicii că omul ar fi cunoscut dinozaurii. În toate tradițiile, culturile de pe pământ există picturi de dragon sau balauri, fie că îi spui dragon, fie că îi spui balauri, tot așa arată ca un fel de dinozaur, știți? Și chiar și în peșterile rupestre erau dinozauri pictați. Deci înseamnă că om a mai colaborat, a mai fost contemporan cu niște dinozauri. Plus de alta, s-au descoperit urme umane alături de urme dinozauri, chiar suprapuse. S-au mai descoperit dinozauri, oase dinozauri, care păstrează în ele sânge uscat pe ele. Că de 70 de milioane de ani, cam greu, moaște dinozaur. Dar e foarte greu să spui așa ceva. Gândiți că de 700 de ani a apărut prima statul modern. Deci numai sunt oștenii care au bătut pe umbră la Posada, sunt oale și ulcere. Nu cred că mai găsești pe acei mușchi. Cum au văzut, oamenii paleontologi au găsit oase dinozauri pe care se văd mușchi uscați acolo și oase cu care se văd venele de sânge și ADN-uri. Dar de unde se păstreze 70 de milioane de ani? Da. Găsim mai mult în carte. Acolo există chiar relatări din Africa că ar fi înseamnă că ele membe, nu bâie, așa la africani, tot un fel de dinozauri. Mai sunt dinozauri și au mai dat mai mititei. Există posibilitatea ca ei să fi crescut într-o perioadă, nu știu și de ce, înainte de potop, creșteau mult mai mult organismele. S-au găsit organisme de la specii, organisme identice cu aceeași specie, de exemplu, libelule foarte mari. Ele sunt identice în structură. Sau alte specii care erau mult mai mari înainte de potop. Dar ele sunt identice în structură, mai că erau mai mari. Asta e un mister. E un mister chiar și dispariția dinozaurilor. Unii spun că dinozaurii ar fi dispărut datorită unui meteorit care ar fi undeva prin Mexic, nu știu ce localitate, au găsit un spațiu unde ar fi căzut cândva un meteorit. Dar și astea sunt presupuneri. Da. Și despre recesiunea lunii, știți, și asta dovedește o vârstă destul de tânără a Pământului, anume de pe vremea lui Hubble, până în 1600 și ceva, s-a descoperit că Luna se îndepărtează de Pământ. Datorită frecărilor marei, pur și simplu pierde centimetri pe an, așa, se tot duce. Și atunci a făcut socoteala. Păi, dacă te gândești unde ar fi fost Luna acum 1 milion de ani, vedeai că era atât de aproape de Pământ, încât probabil ar fi ajuns capul unui dinozaur. Păi, ei spun acum că Luna și Pământul au tot aceeași vârstă, s-au format în același timp, 4,7 miliarde de ani. Când au pus piciorul pe Lună, dacă l-au pus, nu știu, așa, în 1960 și cât, 8 sau 9?
Și 9.
Și 9, spuneau că Luna și Pământul au 3,9 miliarde de ani, după au mai crescut, au mai 4,6 miliarde. În 1902 sau cam așa ceva, consideră că au 2 miliarde de ani. Au evoluat în timp mai repede.
Sunt multe întrebări și legate de...
Care
le combin, pentru că sunt multe. Sunt multe întrebări legate de dovezile științifice, de goase, de oameni care sunt verici lipsă. Și da. Vă roagă să le spuneți dacă sunt dovedite.
Unele din acestea le-am menționat în carte. Unele dintre ele au fost considerate verici lipsă, adică verigi intermediare, asta înseamnă verigi de lipsă, între o formă primitivă a strămoșului omului, care asemăna cu maimuța, o maimuță, că nu din maimuță trage o muzică acum, ci dintr-un om maimuță, dintr-o entitate care asemăna mai mult cu maimuța decât cu omul, dar nu era maimuță propriu-zis. Dar și asta era parte din tot dintr-un organism, adică a evoluat dintr-un organism, dintr-o specie mai primitivă. Cert este că multe din asemenea, așa zice, verici lipsă, au fost eliminate chiar de oamenii științei, de evoluționiști, ca fiind fie interpretări greșite, fie chiar false, cum a fost comod de Piltdown, din Anglia, în 1912, când au găsit un craniu și un maxilar și l-au pus la muzeu și până în 1960 aproape, 1960 și ceva, timp de vreo 50 de ani, cam așa, peste tot în lume se știa că omul pe lumea este veriga lipsă. Și au descoperit că, de fapt, nu era veriga lipsă, ci era un fals. Era un craniu de om, la care s-a adăugat o mandibulă de orangutan. Și atunci a dat impresia de maimuțoi, știi, om maimuțoi, așa. Ori, a fost un fals făcut special de un curator de la Muzeul din Istoria Naturală din Londra. Așa. Sunt multe, uite, sunt multe interpretări care se fac, dar v-am arătat oameni de știință foarte lucruri și arată că nu este nicio dovadă. Găsim mai mult la Australopithecus, acum vedeta numărul 1 la capitolul Verici Lipsă în Paleontologie, Australopithecus. Dar oameni de știință, cei mai buni oameni de știință, au arătat că au să putut cu doar o specie de maimuță dispărută. Nu există nicio dovadă că această maimuță ar fi fost să moștri un chilal omului. Și celelalte forme, Homo habilis, mai interpretări. Unele interpretări au fost eliminate. Omul de Neandertal a fost un timp considerat ca asemenea și omul, acum nici oameni de știință evoluție nu mai considerează așa, așa. Omul de Iava, iarăși, a fost considerat un timp. Și așa mai departe, s-a găsit, de fapt era un gibon uriaș și așa mai departe. Nu există o dovadă, încă ceva. Toate, absolut toate acestea se bazează pe un principiu. Toate aceste descoperiri ale vegiului se bazează pe un principiu anume că asemănarea implică îndirea evolutivă. De faptul că seamănă între ele nu este dovada îndirii evolutive. Nu este o dovadă în acest sens, nu poate exista o dovadă în acest sens. De altfel sunt și oameni care au fost bolnavi de ceva sau au capul mai mic sau care și care ar putea, dacă vreau să fi găsit scheletele, puteau fi considerați la asemănător de unui strămoș. Primei, de exemplu, ajung la 1,2 metri. Așa, și sunt populații care trece acum. Și ce s-a întâmplat? În 1907, parcă, oricum, în acea perioadă, 1905-1907, au avut o mare febră la căutării de verici lipsă, așa cum era pe vremuri în America, în secolul 19, febra căutării aurului, pentru că e o mare reputație, în primul rând, să găsești o verigă lipsă, ca om de știință. Apoi ai bani, reclamă și burse de cercetare, un post de profesor sau de cercetător asigurat, adică căutau tinerii, cercetători, căutau aceste verigi lipsă și le caută și acum, doar ar găsi mina de aur pe care se propulseze într-o carieră frumoasă și bănoasă în Occident, că acolo sunt plătiți profesori bine, nu mai bine ca aceea. Așa și cercetătorii. E bine, și ei au capturat un biet pirimeu, care avea și soție, o tabenga, altuma, și copii, și l-au luat, l-au băgat în St. Louis, într-o grădină zoologică, împreună cu orangutani, mai mari, tot cimpanzii, și l-au prezentat ca fiind vedeta grădinii zoologice, ca să atragă vizitatori și să aibă bani. Și l-au prezentat ca fiind de liga lipsă, pirimeu acela. Și l-au mutat, nu știu, mi se pare că au zis la New York, oricum. Până la urmă îl băteau și mai mulțele, îl băteau și oamenii. Până la urmă s-au găsit niște pastori, niște ghiarici care au zis, domnule, dar ăsta e om. Are limbaj, are inteligență. Cum adică? Bate gest de om? Și până la urmă a murit, s-a sinucis. Bine, sunt altele și mai crude, mai multe cuzini. Ca de exemplu, care au făcut evoluționiștii care vânau verici lipsă. Pe la 1870 s-au venit niște britanici în Australia special ca să ia cranii de aborigeni acolo, aborigeni, bășinași din Australia. Îi spuneau că ăștia sunt verici lipsă. Păi oamenii sunt normali, oamenii sunt oameni moderni, nu sunt verici lipsă, nu sunt, ziceau că sunt strămoșomul. Și i-au, 40 i-au preunat undeva și cu poliția i-au omorât, i-au omorât cu puștul. I-au împuștat pe toți, i-au luat cranii, le-au fiert, le-au, mă rog, le-au dus pe la diverse muzee ale Germaniei și mai trebuiau de lipsă. Sunt mai multe de acestea, dar nu găsit la bibliografie Harun Yahya, e un profesor turc care vorbește despre dezastrele aduse umanității de teoria evoluției. Printre aceste dezastre se numără colonialismul, prin care Imperiul Britanic avea o doctrină în care se putea impune superioritatea de rasă față de mai mulți ori ceilalți care îi subjuga, așa în secolul 19, și de aceea a fost avansată teoria evoluției, de aceea a fost așa de mult, pentru că era interese ale unor magnați din Imperiul Britanic, care era cea mare imperie, dacă avea și zone exploatate numai, cu populații primitive, într-adevăr, nu mai mulți. Așa? Apoi, comunismul s-a hrănit în teoria evoluției, a fost legitimat și ține teoria evoluției, materialismul comunist, pentru că lupta de clasă a lui se are ecoul din lupta de probleme, lupta de clasă, de rasă, de specie, și lupta de specie, lupta pe supraviețire, struggle for life de la Darwin, așa și nazismul, care a fost vădit evoluționist. Slavă Kid, mare evoluționist, biolog evoluționist britanic în perioada interbelică, spunea că firul german este primul care în istoria umanității aplică evoluțiunea la nivel macrosocial. Pe asta se bazează nazismul, pe evoluționism, faptul că sunt rase superioare. Pur și simplu, Hitler a fost perfect logic în ceea ce a făcut, mai că a fost dement din cauza că a pornit la premise greșite, premisa care a apărut era evoluționismul. Asta a fost tot, dar el a luat logic lucrurile. Păi dacă supraviețuirea cea mai puternică de tridentul celui slav a fost progresul, a reprezentat motorul progresului speciilor în timp, păi rasa germană e rasa superioară. Și au început să măsoare craniile, să vadă care e rasa ariană, rasa pură germană, care are craniul mai dezvoltat, care... ca să ai principiul evoluției, Darwin. Darwin a fost asist, chiar așa se numește cartea care a scris-o, care a refuzat originea speciilor. Titlul complet la originea speciilor este The Origin of Species or the Preservation of the Favored Races by Means of Natural Selection. Originea speciilor sau conservarea speciilor favorite prin mijloacele de selecție naturală. Asta e titlul complet. Dacă vreți și mai avem timp, vă spun și o întâmplare reală, ca să tot cu acest lucru al Dawkins, care e pe considerat un geniu acum de fare evoluționist, lider evoluționist, era cu la o radio de Londra, în Marea Britanie, mi se pare cu cel mai înalt cleric din Biserica Anglicană, Arhiepiscopul de Canterbury. Și vorbeau despre creștini și teoria evoluției și Darwin ăsta, Dawkins, de fapt că e un zoolog și Darwin este convins, este un ateu militant, un fanatic, considerat ateu fanatic. Dar creștinul așa, l-a făcut pe Dumnezeu în toate felurile, psihopat, nu știu. Și Dumnezeu pe Peter Sandman spune într-o carte. Și vorbea acolo, dacă îi spunea acestui cleric, și este înregistrat pe internet, se poate găsi. Spune acolo că dumneavoastră îmi spuneți că aveți creștini în Marea Britanie, că aveți și câți creștini și... Dar dacă întreb un om pe stradă, și am și întrebat, să-mi spună cum se numesc cele patru evanghelii ale titlurilor care sunt, sau să-mi spună titlurile epistolelor, sunt apostolul Pavel, sau... nu să știu să răspundă. Nu știu, întrebați, nu știu, dar nu știu aceste lucruri. Asta o spunea care spunea mereu despre Darwin că e geniu și că e și profesor de geologie și trebuie să știe totul despre Darwin, inclusiv titlul cărții. Și atunci s-a supărat și arhiepiscopul acela, anglican, și spune, atunci, domnule Dawkins, știți bine că titlul operei Originea speciilor lui Darwin este mai lung. Spuneți-mi, vă rog, titlul operei lui Darwin. Știți, el care e profesor universitar la Oxford și trebuia să știe specialitatea lui și profesor, la care Dawkins a făcut așa. Da, este, era un titlu mai lung, da. Mi-aduc aminte acum, era un titlu mai lung. Oh, God! Asta îl găsiți pe internet, să știți. Așa, alte întrebări.
10 fix.
Aoleu! Ce să faci? Îți dinamitează acum.
Domn foc.
Da.
Mai veniți?
Dacă dă Dumnezeu și oamenii...
Și vă lăsăm întrebările și poate că pot lua legătura cu dumneavoastră pe internet, cumva, pe
căsuse
de e-mail.
E-mail e foarte simplu, da. Am dat. Doar că eu îl verific foarte rar.
Sau aveți un site sau ceva, un loc pe care puteți răspunde? Aveți?
Este site, nu. Aveți site-ul mesiu, dar nu verific eu pe mine. Verific foarte rar, că eu am primul stil de internet, nu am personal așa ceva, în călugări nu folosim în personal.
Ca să nu...
Da.
Mulțumim, părinte.
Eu vă mulțumesc și...
Cântăm cuvinte cu adevărat și pe aia vă dau câteva informații. Cuvinte cu adevărat. Să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu. cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât herubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te
Al Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecii. Amin. Doamne, miluiește,
Doamne,
pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
Săptămâna viitoare, joia viitoare, este Preasfințitul Macarie al Europei de Nord. Să vă spun despre două pelerinaje. Se pleacă mâine seară la Prisloc, mai sunt locuri. La doamna Livia, ea face 50 de lei, luați legătura cu ea, aveți aici un număr de telefon. Noi avem pelerinajul pe jos la Pristop, cei care vreți să vă înscrieți pe 12 decembrie, la Silviu, care aici în sală, ridică puțin. Pelerinaj pe jos, de la Hasek la Pristop și după aceea la Cinciș, în dialog cu Părintele Vasile Vlad. Și pentru aceste zile libere, cine vrea să meargă la Mănăstirea Măgina. La Mănăstirea Măgina, sâmbătă dimineață, se pleacă, se stă până marți. Cei care vreți să mergeți, vorbiți cu Romina și dacă nu v-ați gândit și nu aveți timp să vă gândiți, obțineți numărul de telefon de la oricine dintre noi și o sunați mâine în tot cursul zilei. Mulțumim!